fine, eller en av de mange fine tingene med sommeren, at vi bruker den tiden her I menigheten til å vinne mennesker. Det den beste tiden på året å være et frimodig vittne I hverdagen og snakke med mennesker om tro. Vet at I 10 måneder så låser vi oss inne og holder oss så skalka som det mulig å være. Men så det 2 måneder nå der folk på en måte klarer å lure seg utenfor døra, så vidt det Da det mulig å invitere folk til å grille, og man kan snakke sammen når man møtes på gata uten at man fryser I her og sånt nå. Så dette høytiden virkelig for å evangelisere. Når det gjelder møtene I sommer, så kommer vi til å ha møter på en litt enklere måte. I dag hadde vi liksom veldig bra stort band. Vi hadde 4 stykker med I bandet. Det jo egentlig 3 mer enn vi normalt sett pleier å ha. Men når vi kommer over fra søndagen, så kommer vi til å dempe det litt, så at låtsangerne også har litt fri. Altså hvis Stefan har lyst til å dra med seg harpa en gang, eller børre eller et eller annet sånt, så gjør de gjerne det. Men da kommer det ikke til å være veldig sånn fokus på at det blir lange perioder med låtsang. I stedet så blir det en sang eller 2 kanskje innledningsvis, og så blir det tale. Ikke fullt sånn 3 kvarters som jeg ofte pleier å ha, men kanskje prøver å kjøre ned mot 40 minutter eller sånt nå. Bare kutter skikkelig ned. Men så blir det samtaler rundt bordet I stedet, på slutten, der man prøver også å snakke direkte om hvordan applicerer vi det, eller hvordan legger vi det her til rette inn I livet vårt. Hvordan forholder vi oss til disse tingene her sånn. Og da blir det å ha kaffen der, og vaflene der. Og... Så det litt mer sånn laid back, men også helt bevisst gjør det enkelt for folk å være med. I dag så kommer min prekentekst fra kjøkkenhåndklet til Kirsten. Det ble kjøpt inn her om dagen. Life isn't about finding yourself. It's about creating yourself. Fru Jensen leser ikke sånne tekster. Livet altså ikke å finne seg selv, men å skape seg til den du vil være. Det ganske interessant. Det ikke et bibelsk sitat, det et kjennetegn på hvor verdens mennesker står I dag. Det dreier seg ikke om å finne seg selv, men det gjelder å skape seg selv. Det gjelder også å skape et image av hvem man Og dette image-systemet, det ser man, man har I dag et eget ord på en måte laget rundt dette. Man kaller det for en selfie. Altså folk mer opptatt av å ta bilder av seg selv, og av sitt eget og rundt seg selv, enn man faktisk nesten sagt opptatt av ting som rundt omkring seg. Ja, altså ting har fått fokus, du har fått et eget stativ, en sånn litt lang stang, så at du kan virkelig få liksom strekt ut og få tatt en skikkelig god selfie. Fokuset på dette her sånn. Nå jeg ikke på Facebook, men jeg hører og ser jo at noen det. Og der det mye av dette her som foregår, der man prøver å presentere seg selv. Så ja, til tider så det jo da for at man skal presentere seg så flott som overhodet mulig. Gjerne gi inntrykk at det her det bra stelt. Jeg snakket med en som en ganske kjent blogger og kommenterte dette her sånn liksom, kan du leve av dette her? Kan leve av det? Jeg tjener bedre enn mannen min, sa vedkommende. Og jeg tenkte, wow! Og han tjener relativt greit, så da tenkte jeg at det jo ganske utrolig. Og da liksom var det liksom bilder fra hjemme og sånt, og da var det bilder fra den ene siden, der var det jo helt strøkent, så sa at, men du ser jo hvordan det ser ut I resten av huset, der det jo helt bomba, så. Men det liksom hele saken, man prøver å skape et bilde av hvem man Et inntrykk av at her allting bra, nå ser jeg det noen modeller da som helt bevisst, sjokkerende, de lar være å sminke seg før de tar selfie, for at nå skal de vise hvem de virkelig Så det jo ganske utrolig å se denne biten her. Det her, tenker jeg, det handler om det som vi møter I vår hverdag I dag, som vi kaller for egoismen. Det en superindividualisme, altså en superfokus på meg. Og det som det skremmende, det at man skulle tro at dette bare var I verden, men det kommer langt inn I menighetsverden, der fokus handler om meg. Det jeg som Jesus kom for å frelse. Meg, og det sant, man kan jo ikke nekte for det. Men fokus meg. Han må komme for å hjelpe meg, han må komme for å støtte meg, han må svare på mine bønner. Og hvis ikke, da blir jeg sur altså. Da blir jeg som en sånn 3-åring som trosser og sier at Gud, du urettferdig. Du svarer på alle andre, men du svarer ikke på meg. Og det jeg som fokuset. Og det ganske skremmende også å se akkurat den utviklingen som der. Man ser også en del av lovsangene, så blir det også et gitt uttrykk for at det jeg som og jeg som føder, og jeg som kjenner. Mens i dag så jeg veldig glad for at Kirsten valgte sanger, helt også med hensikt med det vi snakket om, der fokuset på han. For når fokuset handler på oss, så blir vi aldri tilfreds. Altså det handler om å bli, uansett hvor mye du fyller på den veien der, sånn, så vil du aldri få nok. Mens derimot når man lever og har sin tilfredshet i han, og har sitt fokus mot han, så blir fokuset et helt annet, og livet blir et helt annet. Hvordan har man hamnet i den her greia her sånn? Jo, det har med samfunnet generelt. Fram til 1860 så levde stort sett verden i det vi kan kalle for jordbrukssamfunnet. 90% var bønder fram til 1860. Og stort sett det man var opptatt av var det som var de nære ting, det var jorda, det man kunne dyrke. Man var opptatt av, man bodde i landsbyer, man var opptatt av storfamilien. Alle bodde sammen, og det var en mye mer sånn kollektiv følelse. Her var man sammen, det fantes jo en del som var andre som var som stormenn, og som på en måte var kjøpmenn og alt dette her. Men hovedsakelig, 90% av folka, de var stort sett bønder. Og ting var trygt, ting var fast, man hadde storfamilien, man hadde tre familier under samme tak. Og det gjorde at man hadde tradisjoner, man kunne føre ting videre. Barna ble alltid tatt hånd om, det var ingen som på en måte ble nøkkelbarn og som måtte finne hjem alene. Altid så var det noen til stede som tok vare på familien. Fra 1860 så møter vi det vi kaller for industri, eller opplysningstiden og industrirevolusjon. Og fra 1860 til 1956 så skjer det en dramatisk endring av hele vårt samfunn. Man flytter ifra landsbyene inn til byene. Byene det viktige. Man jobber i fabrikker, og man opptatt av å produsere ting. Man lager ikke ting fra jorda lenger, men nå produseres det ting til alle mulige ting. Man arbeidere, man jobber ikke, man ikke lenger bønder, for det var et enkelt yrke. Nå skulle man være arbeidere, det var litt mer sofistikert, selv om man jobbet på fabrikken, så var man allikevel mer sofistikert, var mer ordentlig enn det å jobbe ute på jorda. Men fordi man da måtte flytte til byene, så ble det kjernefamilier. Storfamilien kunne ikke være med, noen måtte ta hand om gårdsbruket, eller det lille man hadde, hvis man ikke hadde solgt det man hadde. Men nå ble det kjernefamilien som var det sentrale. Og så har man fra 1956 og fram til det vi i dag, så har vi framveksten av et eksplosivt samfunn som vi kaller for industri, eller unnskyld, for informasjonssamfunnet. Nå det ikke lenger byen nok, nå det verden som teller. Google Earth. I dag det hele verden som vi interessert i. Man jobber ikke lenger på gulvet, på fabrikken. De har man kvittet seg med. Alt det outsourcet til andre land. Nå skal man være i ledelse, i management av en eller annen slag. Det det som vesentlig. Man på kontoret og jobber, og det mer sånn hvitsnipp-samfunn. Det ikke lenger blue-collar workers, som de kaller det. Altså det her som var arbeidere med kjeler deres og sånt. Det liksom, det et forlatt stadion. Nå jobber vi her, nå tjener vi penger, nå omsetter vi varer. Nå det et helt annet samfunn. Men dette samfunnet her sånn, det har blitt veldig oppløsende. Altså familien totalt gått i oppløsning, fordi man har ikke lenger fokus på det som handler om familie. Det blitt et tapt verdi. Fokuset handler om meg og realisere seg selv. Derav dette her innledende her om at livet ikke å finne seg selv, men å skape den du vil være. For det det dette her datasamfunnet preges av. Det ganske interessant når man ser, altså i vår tid så har det skjedd sinnssykt mye bare i dette her informasjonssamfunnet. Fra 1946 til 1960 så gikk man fra en datamaskin, folkens, en datamaskin fantes det fra 1946, den første, og i løpet av den perioden fram til 1960 så hadde man 10.000 datamaskiner. 1961, da ble jeg født. Fra da til 1980, 20 år bare, så hadde man plutselig utviklet 80 millioner datamaskiner kun i USA. Og så resten av verden, det har man ikke dekket i det hele tatt. Situasjonen i dag, den jo noe helt annet. For at i dag har vi ikke bare datamaskiner, men vi har smarttelefoner. Vi har med oss en egen liten datamaskin, alle sammen. Og det nesten, det spiller ingen rolle hvor jeg reiser i verden, så møter jeg mennesker. De har nesten ikke til pålegg på maten, men mobiltelefon, det har de. smarttelefon, det har de. Det ganske utrolig. Og i det samfunnet vi har nå, så jobber man for livet, for å utvikle at verden skal bli fullstendig, det man kaller for trådløs, at det skal være wifi-tilgang overalt. I år det faktisk en målsetning at hele verden skal være dekket med wifi. At alle mennesker skal ha en mobiltelefon. De som ikke har råd til å kjøpe den, de vil få den gratis, men den vil være sponset med reklame. Det vil si at nederst på telefonen din, så vil det komme en sånn her reklamestripe, som gjør at det det som som betaler for telefon. Slik at alle kommer i dette året her, i 2015, det målet at man skal være trådløse worldwide. Det ganske crazy. Det en ganske vild utvikling. Og det går enda mer på dette her, at folk i dag isolerer seg mer og mer. Folk lever i sin egen lille verden, skaper sin egen lille verden bak denne datamaskinen. Det det som opptar mennesker mer og mer. Jeg har gjort tre forsøk på å se filmen om Steve Jobs. Den går på en eller annen av de kanalene vi har, og det tre ganger jeg kommet inn sånn i slutten av filmen, og her om dagen så klarte jeg endelig å se bare når han gått den første 20 minuttene. En mann som jeg må si beundrer på mange måter, fordi at hans kreativitet helt utrolig, men det man ser av filmen at han ganske, rett og slett en skikkelig ufordragelig fyr også. Vanvittig sprø type. Men det var en ting som jeg beit meg merke i, som jeg tenkte var ganske interessant. Hvordan kan du markedsføre noe som folk aldri har sett? Det var det han jobbet med hele tiden. Han skulle markedsføre en datamaskin, et produkt som verden aldri noensinne hadde sett. Det må man bare ta seg hatten for oss og tenke at, wow, det imponerende. Når vi har all denne overfloden av informasjon, vi har en overflod av kunne reise, bevege oss fritt rundt omkring i verden, vi har mer penger i verden i omsetning i dag enn det noensinne har vært, så det ganske interessant når man trekker over dette her og så ser på menighetens situasjon. Alan Hirsch har skrevet en bok som heter Forgotten Ways. Han beskriver han var på et seminar, der han stiller spørsmålet følgende. Hvor mange kristne var det i år 100? Hvor mange kristne var det i år 100? Nå det ingen som vet det helt nøyaktig. Man har prøvd også å regne seg fram utifra det man leser i brevlitteraturen, det man leser i kirkehistorien, og så videre, og så videre. Og man sier at i år 100 så tipper man at det var rundt 25 000 kristne. 25 000 kristne. I år 310 etter Kristus, da ble Konstantin keiser. Vet du hvor mange kristne det var da? Altså 210 år senere. Jo, man regner med at det var cirka 20 millioner kristne. Så altså på 200 år så hadde menigheten vokst ifra en skarveliten gruppe på 25 000 til 200 millioner. Og så må man tenke da, ja, nei, du vet at de var jo så tett på den tiden som Jesus levde og det ene og det andre, så det var jo mye lettere da. Husk på at i den tiden så var det med menighet forbudt. Det fantes ingen kirker omtrent, noen få kan man se sporene etter, men stort sett ingen kirker, og var det noen så var de svært små. Man hadde ikke noen bibel på den tiden, man sendte rundt noen brever. Paulus sier at det brevet som dere får, det må dere sende til Laodikea, og det brevet som de fikk, det må dere lese. Så man hadde ingen samlet bibel, sånn som det man har det i dag. Man hadde ingen egne ungdomsmøter. Hadde ikke noen søndagsskole for barna, man hadde ikke et lovsangsband som ledet i forsamlingen. Skulle man bli medlem i menigheten, så var det liksom ikke bare å komme og tenke at nå kan jeg bare melde meg inn her. Så nei, da måtte du faktisk gå på en opplæringsskole, der du ble prøvet og testet på oppriktigheten i din tro, om du i det hele tatt kunne kvalifisere. Man var heller interessert i å holde folk utenfor menigheten, for menigheten skulle ikke forurenses med kjødelighet, med syndighet, med menneskelighet, men menigheten skulle være Guds hellige. Man satte kravene der oppe. Og på toppen av det hele, så sto du i fare for å miste ditt eget liv hvis du joinet den klubben der sånn. Fordi det var en utstrakt forfølgelse i hele denne perioden. Og likevel så klarte menigheten altså så vokse ifra 25 000 til 20 millioner på 200 år. Det ganske interessant. Og man må tenke litt, hva har skjedd For vokser menigheten I dag? Ja, den vokser, men den vokser faktisk ikke her til lands. Eller I vestverden I det hele tatt. I Europa så det null og niks. Det tilbakegang. Det kraftig tilbakegang. Så de stedene den vokser I Sør-Amerika, I Afrika og I Asia. Men her på bruket, som vi mer opplyst enn noen andre, vi har mer bibler til rådighet enn noen andre, vi har mer dataressurser til tjeneste enn noe annet sted, vi har bedre teknologisk hjelpemidler enn noe annet sted, vi bedre skolert enn noe annet sted, vi har I det meste alt I vår favør. Men allikevel så ser vi at vi taper terreng. Hva kommer det av da? Jo, jeg tenker, her vi inne på et av de temaene som jeg vil touche I dag. Det handler om å være faktisk mot strømmen. Det å våge å være mot strømmen. Det å gå imot dette her utrolige fokuset på meg selv. På at det jeg som vesentlig, og at det det dreier seg om, det meg. Å få et fokus på noen ting som utover seg selv. I dagens tekst, 1. Timoteus, kapittel 3, så skal vi ta med oss tre ting. 1. Timoteus 3, 14 til kapittel 4, vers 2. Paulus sier følgende, 1. Timoteus 3, 14. Disse ting skriver jeg til dere, selv om jeg håper å komme til deg om kort tid. Men hvis jeg blir forsinket, så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg I Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll, Og det skal bekjennes. Stor den gudsfryktens hemmelighet. Gud ble åpenbart I kjødet, rettferdiggjort I ånden, sett av engler, forkynt blant hedningefolk, trodd I verden, opptatt I herlighet. Ånden sier uttrykkelig at I de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Det skjer ved løgnens hykleri, ved slike som har fått brennmerket sin egen samvittighet. Grunnen til at menigheten vokste I den første tiden var rett og slett de trodde på Jesus. De trodde på Jesus, og de trodde på at Jesus var det han sa at han skulle være, og de trodde også på at menigheten var det redskap som Gud hadde gitt for å forandre verden. De var ikke tilfreds med status quo, de var ikke tilfreds med at det skulle være sånn som det var, med forfølgelse, med mennesker som var slaver, med mennesker som led, mennesker som hadde problemer og hadde det vanskeligstilte. De hadde bestemt seg for at menigheten, det Guds svar, på å møte denne verden og dens behov. Det den måten Gud ønsker å forvandle denne verden. Det interessant også å merke at I dag så må man drive apologetikk eller trosforsvar på tre områder. Det ene, hvorfor skal man tro på Gud I det hele tatt? Det handler om verdens mennesker der utenfor. Hvorfor skal de tro på Gud I det hele tatt? Finnes han? Det jo for å vinne mennesker til Gud. Men det andre vel så viktig. Hvorfor menighet? Hvorfor skal man gå til noen kirke? For hva skal kirken I dag gjøre for noen ting? Og nå får dere ha meg unnskyldt om jeg tar et lite sånn sleivspark, men I Norge så vi velsignet med den norske kirke. Jeg sier velsignet, og jeg mener det helt ærlig. De har I 1000 år undervist Guds ord. De har I 1000 vis døpt omtrent alt som kommer av barn, Og det må vi takke Gud for, at man har døpt disse barna, man har bedt for disse barna, man har velsignet disse. Det gjort I ærlighet og oppriktighet, og alt dette her sånn. Jeg tror vi ser ikke enden på hvor betydningsfullt det for landet vårt. Men man har også gjort en ting til. Eller det vil si at folk har gjort en ting til. For folk har trodd at når du blir tilsagt at når du barn, nå du et Guds barn, og du har tatt imot den hellige ånd, så har de trodd at nå det nok til at jeg kommer til himlen. Og da trenger jeg jo ikke noen kirke. Jeg trenger jo ikke noen menighet, for det blir jo bare som en slags oppbevaringslokale, et oppbevaringsrom, der jeg må være liksom fram til himlen kommer. Så menighet jo egentlig helt unødvendig, for det jo himlen det dreier seg om. Her I tiden så har vi jo ingenting å jobbe med. Og det tredje området som man driver apologetikk på I dag, unnskyld meg å si en ting til om kirken. Det som det skremmende med kirken, og det jo å se at mange av de som da prester I kirken, og mange av de som lærere for de som skal undervise presten I kirken, de har jo store problemer I sin personlige tro med å akseptere det bibelske sannhetene sånn som det Altså en jeg hørte om her om dagen, han sier han tror ikke på den historiske Adam, at Adam var en historisk person. Han tror ikke at Jesu død var en offerdød, men at det var en forbildelig død. Og da mener jeg at da har du beveget deg ganske langt ut på siden, og han siteres hele tiden I forskjellige medier, som en av de trofaste teologene. Ganske skremmende. Så hvorfor da lære det spørsmålet? For at folk sier det, gjerne oss I pinseretningen, det jo vår på en måte store bane. Vi ikke interessert I læresetninger. Kom ikke her med doktriner og dogmer, det hater vi. Det vil vi ikke ha noen ting av. La oss få lov til å kjenne om den bruse, vind den suse. Da vi liksom I form. Da kjenner vi det, det der vi skal være. Og så vi de første som kommer til å fare vill. For vi følger et hvert, hver vind som kommer. Vi bryr oss ikke om hva de lærer for noe. Det I grunn av at bare det skjer noe, så det greit. Og I dag så på en måte synker den barrieren mer og mer. For at poenget bare det skjer noe, bare jeg opplever noe, bare jeg får lov til å møte noe, så det greit egentlig altså. Det ikke så farlig. Og derfor så trenger man å jobbe med trosforsvar. Hvorfor tror vi det vi tror? I det avsnittet her så det tre ting som pekes veldig tydelig. Det første, la meg si en ting til. Gud legger vekt her sånn på menigheten. Nå skal jeg si noe som superradikalt. Det første vil du være helt enig I. Menigheten ingenting uten deg. Det de fleste, ja, det sier seg selv egentlig. Hvis ikke jeg kommer, så det jo ikke noen menighet her. Men hør nå. Menigheten ingenting uten deg. Du ingenting uten menigheten. Det radikalt det. Det radikalt det. Og særlig I vårt eget samfunn og vårt eget, I vår egen verden, der vi skaper oss selv, og der jeg suveren, der jeg det som betyr noe, der jeg som viktig, så det ganske sjokkerende å si noe at du ingenting uten menigheten. Og med en gang så blir man rase innvendig og sier, ja, men hallo, jeg skapt I Guds bilde, jeg skapt av Gud, jeg skapt med plan, med hensikt, Gud har skapt meg, Jesus har frelst meg, det klart jeg viktig. Ja, helt riktig. Men ifølge Bibelen, så du viktig fordi at du en del av helheten. Du et del av et legeme som heter Kristi legeme. Du et lem på legeme, og her ser man, altså hvis jeg kutter av den biten på fingeren, og lar den ligge der sånn, hva den da? Ja, det fortsatt et avkuttet lem som ligger der, og hva kan den utføre? Absolutt ingenting. Hva kan den gjennomføre? Absolutt ingenting. Og det derfor sier at uten at du ingenting uten menigheten. Du trenger dette fellesskapet. Eivind Frøen, han bruker et bilde noen ganger, og tenker om hva sannhet? Vi kommer til det her om ikke så lenge. Men hva sannhet? Hvis du har noen båter som driver, så kan de sammenligne hverandre og si, ja, det ikke så gærent med meg. Se på han der da. Han jo enda mer på trynet. Han jo bare enda lenger nede ved strømmen her, sånn. Men det der du I morgen. Der han I dag, der du I morgen. For poenget vi må ha faste punkter for å kunne navigere. Så lenge man bare navigerer etter andre mennesker, så vil alt flyte. Så hva forbildet vårt? Jo, det det vi skal se på nå. Tre punkter som handler om dette her. Skal du stå imot strømmen, så lønner det seg å stå sammen med noen som gjør det samme. Og det vi handler om her. Han sier at han vil at du skal vite hvordan du bør oppføre deg I Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Det et vers jeg får tårer I øynene omtrent av det, bare jeg ser på det. Oppfør deg I Guds hus. Han taler litt først her om Guds hus. Ordet om hus det samme som familie. Når Bibelen taler om menigheten, så taler den om familie. Det vil si at vi som sitter her, vi alle søsken. Gud og vår far, Han har skapt oss alle, vi har alt det til likt. Vi har den samme forutsetningen, vi har den samme far, skapt av den samme Gud, I det samme forbildet, skapt med de samme forutsetningene. Det ingen av oss som har noen privilegier, noen fordeler av noen andre I det hele tatt. Vi alle sammen skapt av Gud. Vi helt like I den forstand. Så vi helt ulike, fordi Gud skapte oss individuelt, forskjellig. Fordi at det visse ting han ønsker at dette mangfoldet skal være med og fremme helheten av hvem Gud Vi som en, vi som et sånn her mosaik, som består av mange små bilder. Og så til sammen, hvis du står for nære, så ser du ikke selve bildet. Men når du får litt avstand, så ser du at wow, 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 det var et utrolig bilde. Men når du kommer for nære, så ser du ikke det, da ser du ikke helheten I dette her sånn. Menigheten som en mosaikk. Enkeltindivider som unike biter, men sammen det førstes at vi blir det bilde som Gud ønsker å presentere. Gud har tenkt å bruke menigheten til å gjøre kjent for makter og myndigheter hvem han Gud har tenkt å bruke menigheten til å gjøre kjent for mennesker rundt forbi om hvem han Fordi at han ønsker å demonstrere gjennom skrøpelige, syndige, svake mennesker, så kan min herlighet gis til kjenne og proklameres. Vi gjør ikke dette her fordi vi fullkomne, eller fordi vi har alt på stell. Nei, vi gjør det I all vår skrøpelighet, I all vår tilkortkommenhet. Så vi Guds vittner. Og Gud bruker disse her mosaikbitene som gjerne ødelagte glassbiter, om du vil, I forskjellige farger. Han bruker disse her ødelagte, knuste glassbitene, og så fester han det inn I et mønster, og så ser mennesket plutselig, wow! Det her et helt annet bilde enn det jeg hadde forventet. Og det gir Gud ære, for sammen så vi bare brutte biter. Eller hver for oss vi bare brutte biter, men sammen så vi et bilde som Gud ønsker å markere, og så sier at her kan du se. Dette min herlighet. Det dette jeg I stand til å gjøre gjennom mennesker som har fri vilje. For det det fantastiske. Gud kunne ha befalt ting, og så beveget seg. Og så, som ikke har vilje, han kunne befalt det å gjøre sånn som han sa, og så kunne det ha skjedd der. Men Gud skriver ikke på himlen, men han skriver I ditt hjerte, og han bruker deg til å skrive et budskap til menneskene rundt omkring, om hvem han Og det ganske fantastisk, for at du har hele tiden muligheten å si ja til Guds vilje, eller si nei til Guds vilje. Men når vi sier ja til Guds vilje og med på det han gjør, så plutselig så skriver han plutselig sitt vitnesbyrd. Så kommer teksten fram, og så kan mennesket lese Guds ord gjennom våre liv. Guds hus som en familie. Han sier, og det her jo sterkt, det her det han sier. Altså, menighet viktig? Ja, det sier Gud. Han sier, dere den levende Guds menighet. Den levende Guds menighet. Menigheten ingenting uten deg. Du ingenting uten menigheten. I sammen så vi den levende Guds menighet. Jeg bare tenkte, det står I en sånn kontrast til alt annet rundt omkring. Jeg så bare så vidt det var I går om Nepal, om disse her templene som har falt ned der sånn. Altså, det jo ingenting å la seg imponere over disse her avgudene som finnes rundt omkring I den ene eller andre form I forhold til den vi har, som den levende Gud. Han sier det som en sånn kontrast I forhold til alt annet, så den Gud vi har den levende Gud. Den levende Gud. Vi hans menighet. Og det han sier om oss, det følgende. Den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Jeg kunne sagt masse om det, men det skal vi ikke bruke for mye tid på det nå, for det blir for langt. Det går greit, vi samler litt lappen etter hvert. Sannhetens støtte. Sannhetens grunnvoll. Det sier litt grann om hvilken funksjon menigheten har I forhold til å stå opp for sannheten. Jesus veien, sannheten og livet. Det finnes ting som kommer til å utfordre hvem Jesus Og den som kalt til å ha en funksjon for å stå forhindre det, det menigheten. Vi sannhetens støtte og grunnvoll. Det er interessant, og forskjellen på en støtte og en grunnvoll, det to helt forskjellige funksjoner. Vi har flere støtter I salen her sånn. Du ser der de plassert. Det tilfeldig, Børre, du som bygningsmann, det tilfeldig hvor de står henne? Nei. Jeg tør en påstand uten å være bygningsmann, at disse strategisk plassert. De satt der med bestemt hensikt, med plan, med strategi I forhold til hvordan bygget for å kunne bære den utfordringen som bygget Og på samme måte så plasserer Gud deg og meg rundt omkring I samfunnet for å være slike støtter. Strategisk plassert. Så kan man sikkert diskutere hvis man den søyla som der sånn, og si at ja, det var ikke noe kult å stå her da. Jeg har stått her nå I mange, mange år, ja. Det skjer jo ingenting her. Det skjer ingenting her, det kan jeg bare si. Her det stille og rolig. Men saken at hvis han flytter seg, så raser det. Ikke sant? For du og jeg, vi har en tendens til å se ned på funksjonen vår, og den strategiske plass som Gud har gitt. Han vil heller si, nei, men det, så mye kulere hadde vært midt I salen, hadde fått mye mer oppmerksomhet, hadde vært mye mer lagt merke til, og folk kunne ha lovprist meg for min store støttende funksjon, og alt dette her sånn, men... Vi har samme tendensen som mennesker at vi ikke fornøyd med å være der Gud vil at vi skal være. Vi skal gjerne være noe mer, så vi får oppmerksomhet. Så vi blir lagt merke til å få ros og oppmerksomhet av mennesker rundt omkring oss. I stedet for å forstå det at Gud plasserer deg strategisk der du Og han har plassert deg der og ingen andre. Det du som der. Og det du som har den strategiske funksjonen. Og da kan man tenke, ja, men den så viktig den da? Den må jo være viktig med at Gud har plassert deg der. Ja, men du sikker på at jeg på rett sted, da? Ja, 100% sikker. Hvordan kan du vite det? Jo, fordi at Gud har skapt deg. Og han vet hvordan han skal plassere deg. Han mer strateg enn du Du kan prøve å løpe alt du orker, men det blir bare en sånn Jonas-sak. Kommer helt klart tilbake der Gud har tenkt at du skal være. Det som en sånn her jojo, du kan slenge nedover, så kommer den rett opp igjen, Hanna. Du kan prøve å løpe, du kan. Det hjelper ikke. Guds vilje mye sterkere enn din vilje. Vi ikke totalt fanget, men vi kan prøve å løpe og alt det her, men stort sett så har Gud kontroll på det her. Sånn. Gud vet hvem vi Han har skapt oss, med en hensyn. Han har plassert oss på steder som strategiske steder, der vi de som opprettholder sannheten på det stedet. En grunnvoll noe helt annet. Det et fundament. Det noe som ligger der, noe som bredt, og det har vi... Det kommer vi tilbake til, for det det som når man går videre nå. Hva dette her fundamentet for noen ting? Jo, Bibelen sier at det fundamentet det består av flere ting. For det første så menigheten I dette fundamentet, I denne kombinasjonen sammen med Jesus. Vi den levende Guds menighet, sannheten, støtte og grunnvoll. Og så kommer vi fram til bekjennelsen, vers 16. Det skal bekjennes. Det skal bekjennes. Og det på en måte som han sier, her, dette her det vi tror på, sier han. Disse seks punktene her det vi tror på. Det her sammenfattningen av vår tro. Eller egentlig så det kanskje sju punkter. Gudsfryktens hemmelighet. Det her har vi preket om før, så det kan du høre på websiden våre om Gudsfryktens hemmelighet, så jeg skal gå bare ganske raskt igjennom den. Men her har du flere punkter som leder oss til hvordan skal vi leve som sanne kristne? Jo, det finnes en hemmelighet I forhold til Guds frykt. Guds frykt ikke det at man skjelver I buksene, men Guds frykt betyr at man ærer Gud før noe annet. Guds frykt betyr at det Gud har sagt, det tror jeg på, det står jeg for. Det det samme som hvis du kjøper en teknisk duppeditt, og så tenker du, der ligger en bruksanvisning, men du tenker sånn så, den bryr jeg meg vel ikke om, jeg fikser av dette her sånn selv, og så begynner du å skru, og så... Nei, det funker jo ikke det her. Skru litt mer, det funker ikke. Og så ringer du til elkjøpet, og så klager du. Det funker ikke, ja. Har du lest bruksanvisningen? Sånn. Men jeg tenkte at det her fikser vel lett dette her. Jep. Da har du plutselig mistet reklamasjonsretten din, for at du har ikke fulgt den autoriteten som ligger der sånn. Det handler om gudsfryktens hemmelighet. Gud har gitt oss en retningslinje, som han sier at jeg vet hvordan ting funker. Hvis du forholder deg til det, så vil livet ditt kunne fungere optimalt. For det det Gud ønsker for deg og meg, det at livet vårt skal få lov til å fungere optimalt, ut fra den måten han har designet det på. Det Guds hensikt. Det at ditt liv skal få lov til å fungere optimalt i forhold til han har tenkt deg for. Og der har du med gudsfryktens hemmelighet. Det en nøkkel dette her med gudsfrykt. For det å sette Gud først, det å si at Gud, du betyr mer enn meg enn alt annet. I forhold til hvilke verdier jeg har, så betyr dine verdier, Gud, det betyr mer enn noe annet. I forhold til de oppfatninger jeg har, så betyr din oppfatning mer enn alt annet. Min subjektive mening egentlig ganske uvesentlig i forhold til det Gud sier. Altså, du kan mene og tenke og føle så mye du orker, men det finnes altså noe som står over alt annet, og det den Gud er. Og mister du det ut av synet at Gud blir bare en kamerat som liksom, ja, men vi diskuterer litt, ja, Gud, og jeg litt enig der, han og jeg, men stort sett så går det greit, vi pads, og vi kamerater, så det går bra. Altså, den dagen man, vi har et farsforhold til Gud. Vi kan sitte på hans fang, det står det. Vi kan komme han nær, det jo helt utrolig at vi kan komme helt nær den tre ganger hellige Gud. Men samtidig så ligger et element her sånn som handler om Guds frykt og respekt og forståelse for hvem vår Gud er. Altså, det jo ganske vilt når man begynner å opponere mot Gud og si, Gud, du urettferdig! Det ikke riktig det du holder på med! Og så han skaperen av himlen og jorden. Han universets herre. Han har alt under sine kontroller. Altså, det, jeg satt på verandaen, ja, altså, der løper det noen sånne små maur bortover der, sånn. Og det ingen av de som kan si at jeg går her som jeg vil. Ja, men jeg sier bare, nei, du gjør ikke det. Ja, jo, jeg gjør det. Sorry! Gone! Ikke sant? Det jo ingenting i forhold til meg. Og det den forståelsen vi må ha innenfor Gud også, at hva vi egentlig i forhold til Gud? Og så skal vi begynne å protestere, og begynne å opponere mot Gud. Nei, men Gud, du jo rettferdig. Akkurat som du skjønner 100% hva som rettferdig og urettferdig. Ja, det føles urettferdig her og nå. Ja, det gjør det jo. Ja, det som når ungene kommer og hadde flis i fingeren, ikke sant? Og du kommer der med nåla og skal ta ut den flisen. Nei, 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 nei! Det helt panikk, for at de tror at nå skal du drepe dem. Ikke sant? Så skal du egentlig bare ta ut den her lille flisa som gjør at du kan fungere bedre. Og det jo det Gud gjør, men vi opplever det som truende, som urettferdig, og du vet ikke hva du driver med, og du er voldelig, og du det ene og det andre. Mens tanken der fra Gud bare at han vet hva han driver med. Det det som saken. Og det å ha Guds frykt, det å leve i vissheten om hvem min Gud? Han ikke noe hva som helst. Men han den levende Gud som bryr seg om oss i hverdagen. Og så står det videre her. Gud ble åpenbart i kjødet. Det står kanskje litt forskjellig i noen oversettelser. At han ble åpenbart, står det i noen oversettelser. Men det her et av de mest utrolige versene som vi har, som beviser det her at Jesus ble menneske, og at han var Gud samtidig. Det her en teologisk, læremessig viktig ting. Hvem Jesus? Jo, han var Gud. Han var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Og her står det, Gud ble menneske. Du vet, det fantastisk. Jeg har ikke tid til å gå i detalj på dette her, men at vår Gud ikke bare sitter i det himmelske og betrakter oss sånn her overfra og ned og sier at ja, det går nok greit der nede, det ordner seg nok, vet du, det går fint, det, ja, det går bra, det gutten min. Men han ble menneske. Det betyr at Gud, vår Gud, han har involvert seg i denne verden og kjenner den i detalj. Ikke bare som skaper, ikke bare som den som opprettholder og den som skal avslutte en dag, men vår Gud, han sa, jeg tar på meg sandalene, gutter. Jeg blir sammen med dere. Jeg skjønner hva det å være menneske. Jeg skjønner hva det å være sulten, hva det å være tørst, hva det å være trøtt. Jeg vet nøyaktig hvordan det å være menneske. Hvordan det å være barn, hvordan det å være tenåring, hvordan det å være voksen. Jeg kjenner det. Den Gud som vi har identifisert seg så med oss, sånn at vi aldri trenger å si, ja, men Gud, du vet ikke hvordan jeg har det. Sorry. Been there, done that, sier han bare. Det vel kanskje ett område han ikke har slitt med, og det datamaskiner, Geir. Der tror jeg vet ikke hvor mye han har jobbet med det, men det visse sånne tekniske ting som jeg kanskje han ikke har personlig erfaring på samme måten. Men poenget at han vet hvordan det å være menneske. Han kjenner utfordringene våre. Han har identifisert seg med oss 100%. Han ble menneske. rettferdiggjort i ånden. Det et ganske spesielt uttrykk det der, som det, de strides voldsomt om hva det betyr. Dette et uttrykk fra juss, fra lovmessighet og den slags ting, eller fra lover og regler, mener jeg å si. Og det handler rett og slett om at først så ble han menneske. Og det var jo vanskelig for mennesker å tro i det hele tatt. Særlig for de som ledde i hans samtid, at Jesus ble 100% menneske. Men så ble han altså rettferdiggjort av ånden. Det altså lovmessig. Ifølge loven så ble han gjort til det som var rett og riktig. Hele det gamle testamentet loven, og som handler om loven. Og hele det gamle testamentet oppfylte Jesus og gjorde rett og riktig i alt det som skulle oppfylles av den Messias som han var. Det å bli rettferdiggjort i ånden. Der kan man si i ånden eller ved ånden. Begge deler kan man bruke i forhold til grunntekstene. Sett av englene. Veldig lett å tenke at det handler om både Jesus som sier hvordan englene skulle tjene ham mens han var her nede. Jeg tror hvordan englene kom og tjente ham. Det kan handle om oppstandelsen, der det englene som de som formidler budskapet først til de troende, hvordan englene hadde en tjeneste, og hvordan Jesus ikke bare var sett av englene, men hvordan han hadde en tjeneste høyere enn englene. Det leser vi om i Hebreerbrevet, hvordan Jesus til forskjell fra englene var høyere, for da ingen av englene sa Gud at du min sønn, jeg har født deg i dag. Men Jesus annerledes enn englene. Forkynt blant hedninger, det radikalt, for at når Jesus kom, så kom han kun til Israel. Men allikevel så ble han forkynt til hedningene. Og det betyr at Jesus jobber på kryss og tvers av alle farger og raseskiller. Det ingenting som utenom for hans sitt vedkommende. Det ble forkynt, og ikke bare forkynt, men ordet betyr proklamert. Når man forkynte om Jesus, så var det liksom at jo, du skjønner at Jesus grei han. Så hvis du vil, så kan du, kan du tro på han, for han ganske snill over deg. Men det var en proklamasjon om hvem Jesus var. Jesus Herre. Det å si Jesus Herre på den tiden der sånn, i ansikt til ansikt mot romerne, det betydde det samme som døden. For keiseren var Herre. Og hvis du hevda noe annet enn at keiseren var Herre, da hadde du skrevet under din egen dødsattest. Så når proklamasjonen der, og du står ansikt til ansikt med livet ditt, du villig til å offre livet ditt? Og så proklamasjonen Jesus Herre. Det handler litt om Guds bilde vårt igjen. Det handler om hvem vi tror på. Denne personen Jesus, var han bare sånn Jesus du milde som sagde, og som gikk rundt og labba rundt i tøfler der sånn hele tiden, og han gjorde en eller annen god ting, og ellers så var han snill og grei. Men Jesus var en radikal frelser som ønsket forandring i hele samfunnet, og de som fulgte han ble like radikale. De var ikke redd for omstendighetene. Romerriket som sto der med hele sin makt og hele sitt velde, og truet alle som trodde på Jesus. De første kristne sa at nei, vi står fast. Og de vokste altså fra 25 000 til 20 millioner på 200 år. I forfølgelse, i vanskeligheter. Når skal vi våge å stå mot strømmen? Når skal vi våge å tro at Jesus den han sier seg å være? Og ikke på en måte unnskylde oss hele tiden. Ja, men min opplevelse og min opplevelse og min følelse der. Men våge å tro, for dette er sant. Dette fakta. Det uforanderlig. Uansett, tider kommer, tider går, men dette står fast. Han sannhetens støtte, han sannhetens grunnvoll, og vi forenet, koblet sammen med den kraften sånn. Med den sannheten der. Det kan ikke forandres. Og derfor så kan du og jeg være særdeles frimodige i møte med det som rundt omkring oss. Trodd i verden. Det viser at hans budskap hadde gjennomslagskraft i verden rundt omkring. Mennesker velger ofte det som fordel for dem selv, men dette betyr når Jesus blir trodd i verden, at det budskapet han hadde, det var ikke noen ting som på en måte kom med ild og svovel eller noe sånt, men det var et budskap som kom på to føtter, som forkynte, jeg sannheten, jeg livet, tro på meg. Og det begynnelsen til det evige liv. Opptatt i herlighet handler om at Jesus kom fra herlighet til denne verden og han kom, reiste tilbake igjen til faderen. Derifra sitter han. Det fra den dagen Jesus sier, «Meg gitt all makt i himlen og på jorden.» Det lett å tro at han har all makt i himlen, for det merker vi ikke så mye til, men på jorda. Altså, vi opplever jo stadig utfordringer her, sånn. Her det stadig ting som i problemer og vanskeligheter, og mitt liv, ikke minst, det kjære vene, det går jo i alle mulige retninger. Har du noen makt i det hele tatt, så kom nå, Gud. Og så sier han bare alt. Jeg har all makt i himlen og på jorden. Guds frykten betyr at jeg innretter mitt liv i forhold til at han faktisk har det. At det han sier, det sant. Han har all makt i himlen og på jorden. Og det derfor han satte seg i herligheten. For der har han satt seg ved faderens høyre hånd. Der er han din og min forbeder. Det han som går i forbønn for oss dag og natt. Han den som hele tiden står til vår støtte ved faderens høyre side. Det maktens høyre side, autoritetens høyre side. Der det han har satt seg. For å være vår talsmann, for å være den som taler vår sak. Og når det skjer ting, så leser vi apostlenes gjerninger, når Stefanus skal stenes, så står det at han kunne se at Jesus sto ved siden av faderen. Det handler om engasjement. Han ikke likegyldig med vanskeligheter vi går igjennom i livet. Lidelse vi går igjennom. Han ikke sånn som bare sitter der sånn og tygger og slapper av liksom, ja, dere blir jo ferdig med dette her tullet snart, så kommer det til himlen. Han levende, opptatt og interessert av å stå på din side og markere «Jeg med!» Selv om jeg sitter der oppe, så sitter jeg nå ved faderens høyre hånd, ved maktens høyre hånd, har sendt min ånd for å levende gjøre deg, styrke deg i dine vanskeligheter. Og så det den tredje grunnen til menighet. Altså den første grunnen, handler om vad Gud sier om menigheten. Det andra handlar om det här med bekännelsen. Där må man stå sammen i ting. Och det tredje är det vi läser om i vers 4 eller kapitel 4. På ondens advarsel till de sista tider. Den säger helt tydligt. Han säger uttryckligt att det ska ske någonting. Det kommer att vara människor som förlater troen. Och varför förlater de troen? För man känner det. Man føler det. Eller man føler ikke. Hvorfor forlater man troen? Jo, fordi at man velger et annet alternativ. Man settes hele tiden opp akkurat som djevelen fra starten av. Sier at har Gud virkelig sagt? Der har vi Guds fryktens hemmelighet. Det troen på det Gud sier. Djevelen vil alltid prøve å utfordre det Gud har sagt. Og den dagen som du begynner å rokke ved det, ja, men har han virkelig sagt? Mener han det virkelig? Da du et offer for at din tro flyttes gradvis over til noe annet enn det som Guds sannhet. Forlate troen fordi man får et annet alternativ, og man beveger seg i den retningen. Og her står det hva som ligger bak disse tingene. Det forførende ånder. Forførelse, det altså ikke noe som kommer og hopper bare frem og sånn. Det ikke der, det ikke forførende i det hele tatt. Forførende noe som slu, noe som utspekulert, noe som sikter seg inn på dine svake områder. For å prøve å vippe deg over der du ikke så sterk. Det der han bruker alle sine krefter. Det ingen vits å stå fast mot deg i området der du står som en bauta, der du helt trygg i din forvisning. Der vet han at, ok, der nytter det jo ikke å komme i det hele tatt, men på det området her. På det området her. Her kan jeg prøve å snike meg inn. Forførende ånder. Det vil si at det vil være en åndelig også forvirring. Spørsmålet hvilken ånd det Jeg tror ikke det den hellige ånd, for å si det sånn. Men det vil utgi seg for det. For det står om antikrist i de siste dager, så vil det være ånder som gjør akkurat de samme mirakler som vi ser i kristne sammenhenger. Og vi ser det den dag i dag mer og mer hvordan dette her begynner å skyte fart. Mennesker som sier at ja, men jeg gikk til en akupunktør og jeg ble frisk. Og, nei, jeg gikk til en spådame og hun sa det. Og jeg gikk til en som leser irisdiagnostikk og så meg inn i øyet. Og da fikk jeg noen sånne piller som det her, sånn, og da ble jeg bra. Hvilke ånder? Er det som står bak det? Hvor kommer det ifra? Dette her et ting som, ja, men det jo ikke så farlig. Jeg har jo blitt frisk. Jeg har jo ikke blitt besatt. Jeg har jo fortsatt kontroll. Jeg går jo fortsatt I menigheten. Jeg løfter fortsatt hendene under lovsangen. Det har ikke skjedd noen ting. Det forførende ånder som streken her sånn. Forførende ånder. Det andre ting som prøver å snike seg inn gjennom bakveier. At det ikke så farlig, det ikke så nøye. Og så det en del sannheter som man ikke kan vike på. Så man bare sier at, ok, det der sånn, det holder jeg med unna. Eller det som Bama-reklamen. Det du vet, har du godt av. Ikke det de sier? Det du vet, har du godt av. Men hvis man ikke vet hva dette her for noen ting, hvis man ikke vet hva det som bringer helbredelse, skal man da kaste seg over det? Nei, jeg sier at det du ikke vet, det har du vondt av. For det får du problemer med siden. Demoners lære. Demoners læresetninger, det interessant. Jeg vet ikke helt, jeg har sett litt om hva det betyr, det masse spekulasjoner rundt det, men ingen sånn helt fastsatte ting, men det helt tydelig at det noe som kommer til å skje på området innenfor læresetninger. Hvem Jesus blant annet, det det vi har sett på nå her akkurat, I dette første, ble menneske, ble sett av engler, ble rettferdiggjort ved ånden, altså disse områdene her sånn, der vil det være læreelementer som har sitt opphav I demoner, som gjør alt de kan for å svinge deg til side. Det rokker ved ditt gudsbilde, det rokker ved ditt selvbilde, det rokker ved hvem Jesus det rokker ved hvem menigheten Alle disse tingene prøver djevelen å få flyttet på, for å få deg bort ifra en fast stand. Og så vi mot avslutningen. Han sier løgn. Det skjer ved løgnens hykleri. Interessant. Det forholdsvis greit med løgn, faktisk. Så lenge du ikke tror på det. For at sannheten avslører løgnen. Og det det vi skal være, sannhetens støtte og grunnvoll. Det vi som med å avsløre løgnen rundt omkring oss I samfunnet. Og derfor så må vi stå fast og ikke la oss lure av den siste biten som handler om skruppelløse ledere. Altså det skjer ved løgnens hykleri, ved slike som har fått brennmerket sin egen samvittighet. Det altså mennesker som vil være de som fremmer dette her, og jeg kaller det for skruppelløse lederskikkelser. Og de brennmerket I sin samvittighet, det vil si at de har en permanent skade I sin samvittighet, som ikke kommer til å bli lekt, slik at de tror det de sier. De forført 100%, og den eneste måten som du kan avsløre det på, at vi grunnfestet I hva som sannhet. Disse menneskene, de vil se helt ærlig og redelig ut. Du vil ikke se 5 sekunder på dem, at de fører løgn eller noe sånt nå. De vil prøve å peke på det ene og det andre I livet sitt, at her I orden, her I orden, her I orden, bare se på det her. Og man vil veldig lett tenke at ja, så her det jo bra da. Men så dette mennesker som ødelagt altså. De har et brennmerket samvittighet, som gjør at de ikke I stand til å kunne presentere det som sannhet, men de faktisk bedratt så til de grader at de tror løgnen som de selv proklamerer. Det her så vi I Nazi-Tyskland, hvordan man proklamerte elementer og helt overbevist dette sannhet. Og et helt folk ble ført på villspor av løgnen. Av mennesker som hadde en brennmerket samvittighet. Mennesker som forført og som proklamerte fullt frimodig. Og det ganske skremmende når man kan se en hel nasjon føres på villspor, så tenker jeg meg spørsmål I dag, det fortsatt mulig? Det fortsatt mulig at en hel nasjon kan føres på villspor fordi det finnes ledere som proklamerer sin sannhet, eller sin side av sannheten? Det derfor Bibelen oppfordrer oss som menighet til å stå samlet. Alene vil du sjanseløs. Det mange som tenker, ja, men jeg kan, jeg klarer meg jo fint, jeg. Det på en måte hvis du har et orkester med forskjellige instrumenter der sånn, så tenker du at jeg klarer meg selv, jeg. Og så forsvinner du sakte men sikkert, og så spiller du for deg selv og tenker at allting stemmer, og det låter jo helt rent og helt bra dette her sånn, helt til du kommer sammen med orkester igjen, og så hører du at du I disharmoni med det som selve grunntonen. Det først når du sammen med andre at du kan stemme og så se om du stemmer med det som grunntonen. Så lenge du lever for deg selv, så kan du på en måte, så kan din din harmoni eller din måten du har stemt din fiolin på eller gitar, den blir bare surere og surere, og folk rundt omkring deg merker det, men du lever I ditt eget bedrag og tenker at, ja, men det her låter jo bra. Det låter jo helt greit, dette her sånn. Helt til du kommer sammen med noen andre, og så vil du merke at, oi, jeg var jo helt ute. Jeg var jo helt utjustert I forhold til alt annet. Da må man få justert seg inn I forhold til det som sannhetens støtte og grunnvoll. Herre, vi takker deg for ditt levende ord, Herre. Vi takker deg for at vi har fått så tydelige ord ifra deg, Herre, om at vi som menighet, vi ditt hus. Vi den levende Guds menighet. Fantastisk. Vi den levende Gud. Vi menigheten for den levende Gud. Det dette stedet mennesker kan komme og møte den levende Gud. Det her du kan møte det her. De kan møte deg, Herre. Og takk, far, for at møtene våre får lov til å være av en sånn karakter. Det vil formidles bare gjennom lovsangen, gjennom nattværen, gjennom fellesskap, gjennom forkynnelsen, gjennom forbønn, gjennom alle elementer som I menigheten, Herre. Gjennom det fellesskapet vi sammen, Herre. Gjennom det den enkelte bidrar med, bare til å være til stede som en proklamasjon om din oppstandelse. Herre, for hver og en som her, Herre, vi priser deg, Herre. For at vi har en viktig funktion I ditt rike, Herre. En viktig funktion I det å fylle den oppgave som du har gitt oss, far. Vi priser og lover ditt navn. Halleluja.